Mga higala, usa ka mabungahong takna na usab kaninyong tanan. Kita, anian usab dinhi sa atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Ug karon, magasugod na kita og bagong libro sa atong pagtuon niining mga higayuna. Ug kita anian na sa libro ni Mikiyas ngadto sa mga anak ni Jacob. Apan una kana, kita magahisgot una mahitungod sa mga pasiunang mga pulong diha sa sulat ni Mikiyas. Alang kanako, kini mahinungdanon gayod sa atong pagtuon ni ining sulata. Kini tungod kay pinaagi ni ining mga pasiunang mga pulong, kita magbaton og overview mahitungod sa tibok libro ni Mikiyas. Di natong mahibal-an kun alang kang kinsa kini gisulat. Kinsang tagsulat ug ang iyang mensahe. Og mga higala, kining mga butanga, igasaysay na usab kanato ni Pastor Jiri Ayawan, dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Halos di umaantos ang mga pagsulay, lamigang at kanako, wala kong pahulay. Usahay mo abo, kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinon anon, diha ka ni mo, o Diyos. Di kini mao'y baba sa akong pag-alaga, kani mo po akong Diyos, hangtod sa pabilin ako, magmatinod ano sa akong pag-alagat kanimo o Diyos. Sayod ko, isulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinod anon, diha kanimo o Diyos. Di ko maantos ang mga pagsulay, namidangat ka na ko, wala di pahulay. Usahay mo abot kanako ang kalaay, apan o Diyos padayon ko, mualagad ni mo. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinot anon, diha kanimo o Diyos. Sayod ko, gisulay lang ang akong pagtuo. Kung unsa man ko, kamatinot anon, diha kanimo o Diyos.
Sa makausap pa o sa kamabungahong takna na usab kaninyong tanan, mga suking tigpaminawan nining atong tulumanong, ang danag sa kamaturan, mga kahigalaan, kita mag-esgot na usab karon mahatungod sa pasiunang mga pulong nga magatuki sa mahinungdanong detalye gikan nining libruha sa Mikiyas kun Maika. Ako nag-auhag rinyo sa pagpatalinghog ug mayo tungod kay daghan kayo mga pulong ani anini nga mahinungdanon kayo kanato higalag kay egsunan. Buti pasabot, ang atong pagatunan karon mao kining libruha sa Maika og intro lamang ang hatagan tag-igong gibugaton nining tanan higala, then naghatag kanato og mga background nining libruha. Usa ka mahinungdanong butang nga masayran kun kinsa gayod kining tawhanang si Mikiyas. Maingon man ang iyang mga mensahe. Ang ngalang Mikiyas de Etod higalag kay Egsuna nagapasabot sa pulong kinsay sama kang Hihuba. Kini mga pulungan nagagikan sa susamang mga pulong sa ngalang Miguel nga usa ka ngalan sa punuan sa mga manlunda nga nagpasabot sa pulong kinsay sama sa Dios. Sa atong nasayran nga may daghang mikyas usab nga gihisgutan sa balaang kasulatan, apan kining tawhan ng mikyas na ilang taga Murasti. Matud pa kanato sa mikyas kun Maika 1:14. Ang pulong ni Huba nga midangat kang mikyas nga taga Murasti. Ug siya lumulupyo sa Moreset Gath. Kanang dapita, may gilayon nga 20 kamilya gikan sa Jerusalem ug kana duol sa Lakis. Ug tungod niya na, siya lahi gayod ug dili tay tandi sa ubang mikyas nga tumabasa sa balaang kasulatan. Gikan nining libro ha dili ta makita ang iyang panuigon ug ang ubang mga detalye mahitungod kaniya kay ang gisulti lamang niini mao ang iyang ngalan. Ginikan ang dapit ug dapit din siya na nagna ug ang nahimong hari diha sa iyang mga panagna. Kining tawhanang si Mikyas na nagna sa kapanahunan sa paghari ni Joram, ni Ahas ug ni Hezekias sigon sa Mikyas 1:1 nga mga hari sa Juda. Ang pulong ni Huba nga midangat kang Mikyas ang taga Murasti sa mga adlaw ni Jutam, ni Akas ug ni Hezekias nga mga hari sa Juda, apan ang iyang mga panagna natumong sa Samaria ug Jerusalem higala kay igsunan. Ang Samaria mao'y kapital ug sentro nga dapit sa Israel, samtang ang Jerusalem mao'y kapital sa Juda. O kadaghanan sa iyang mga panagna na sentro gayod alang sa mga katawhang Israelita. Si Mikyas nagsulti mahitungod sa kahimtang sa nasud nga Israel, samtang sila giatake sa mga Assyrianhong kasundaluhan. O bisan ang mga taga-Juda miatake usab, ang Israel lamang ang nadalangadto sa paggabihag niya ng mga tawhan ng Assyrianhon. Siya usa ka manalagna nga kadungan sa laing mga manalagna sama nila ni Isaias, ni Hoseas ug ni Amos. Ug posible nga si Mikyas higala ni Isaias kay ang mga panagna niya susama ug may kaanggid sa mga panagna ni Isaias. Ug matud pa ang libro niya hamubong bersyon sa libro ni Isaias. May daghang pagkaanggid taliwala ni aning mga tawhana. Sa daghang mga tao, si Mikyas ang paborito nilang manlagna sa daghang manlagna nga nagsulat og hamubo lamang. Kay kana may talagsaong pamagi sa pagsulat. Atong makita og madayeg ang manindot kayong mga pulong nga iyang gigamit. Kay kun kamo magadayeg sa mga balak sa mga sulat og hamubong sugilanon, imo gayong magustuhan kining libro sa Mikyas. Ang pamagi sa pagsulat sa iyang libro may personal nga pagi o sa makusganon nga pagbate. Siya usa ka makusganong manunulat nga nagtandog sa kasing-kasing o mahigugmaon. Ang iyang mga sulat matuod o daw sama sa usa ka reporter nga nagbalita mahatungod sa usa ka gubat. Gikan din ng libruha higalag kay igsunan atong makita ang talagsaong kaanindot nga nagsagol sa walay katapusang paghigugma sa Dios uban sa iyang mga paghukom. O gusab, may daghang mga bersikulo nga nahibalan sa ordinaryong magtutuo bisan wala nila hisayre nga kana nagagikan kang Mikyas. Bisan nagkadool na ang paghukom sa Israel, klarong nakita ni Mikyas ang nagkadool ng kahimayaan sa pagluwas sa mga Israelita gikan sa pagkabihag nga nagbulag ni ining libruha sa usa ka talagsaon o halangdong libro. Si Mikyas nagpadayag o paghukom ngadto sa mga sudad sa Samaria sa Israel o sa Jerusalem maingon man sa Juda. Kini nakasintro sa impluensya sa mga tao diha sa ilang nasod. Kana nga mga suliran diha sa ilang sudad sa mausab sa mga suliran sa atong kasudaran karon. Siya nagbadlong sa mga pagmahal, pagpangurakot, pagpangawat o kahagog maingon man sa pagkamaterialismo sa tao o sa espirituhanong pagkabangkarote, maingon man sa moralidad o gidili nga pagighilawas. O kun atong hatagan sa ngalan si Mikyas, pagatawgon ko gad siyang manlagna sa sidad. Ang tema sa libro ni Mikyas, usa ka butang nga mahinungdanon usab nga atong maseran, tungod kay dili lamang ang iyang ngalan o mensahe ang angay natong makita. Sa nandan, siya usa ka manlagna nga nagasulti mahatungod sa paghukom sa Dios. o gana matuod gayod kay sa unang tulo ka mga kapitulo, siya nagahisgot mahatungod sa mga paghukom. Apan kung ang unang tulo ka mga kapitulo nagapakita sa paghukom, ang sunod nga upat pang mga kapitulo nagapakita kanato sa pagpasiguli o pagpasaylo sa Dios. Ang iyang labing mahigugmaong bersikulo sa balaang kasulatan nag-ingon, kinsa ang sama kanimo? Kini alang sa Dios. At makita nga si Mikyas naghatag og dakong pagtagad nining timaha nga tumakita diha sa iyang sulat. Sa unang tulo ka kapitulo siya nag-ingon, kinsa ang susama sa Dios sa pagpadayag kana nagapasabot sa pagsangyaw. Sa kapitulo 4 ug 5 siya nagsulat, kinsa ang susama sa Dios sa pagdasig. Ug sa kapitulo 6 siya nag-ingon, kinsa ang susama sa Dios sa paghangyo. Ug sa katapusang bersikulo 7 nag-ingon, kinsa ang susama sa Dios sa pagpasaylo. Kana ang nagahimo sa sulat ni Mikyas nga kahibulungang libro. Ang pinakatiman niini mao ang paghukom sa Dios ug ang iyang pagluwas. Kay kanang duruha at ugay makita niya na ang pinakabersikulo niini makita sa Mikyas kapitulo 7 bersikulo 8 nga nag-ingon, kinsa ba o Dios ang usa ka Dios nga sama ganimo nga nagapasaylo sa kasalanan ug mopaagi lamang sa makalapasan sa salin sa iyang panulundan? Siya wala magapabilin sa iyang kasuko sa walay katapusan kay siya nahamuot sa mahigugmaong kalulot. Kita nasayod nga ang Dios nagadumot sa sala. Apan siya nahigugma sa kalag sa mga makasasala ug siya nagtinguha sa pagluwas kanila. Ang paghukom mao'y labing buluhaton sa Dios tungod kay sa pagkatinood siya wala magmalipayon niya na. Apan kinhanglan niyang pagasilutan ang tanang nagasupak o nagarebilde batok kaniya. Apan siya sa gihapon nahigugma sa matag-usang kalag nga nawala o nagtinguha sa pagluwas kanila kung sila muduol lamang kaniya diha sa pagtuo sa Ginoong Heso Kristo. Kining hamubong libro atong makita sa talagsaong pagi. Ang mas natural nga pagbahin niini pinagi sa tulo ka mensahe ni Mikyas nga ang matag bersikulo nagasugod sa pulong nga pamati. Sigon sa Mikyas 1:2 og sa 3 bersikulo 1 og sa 6:1. Ang unang mensahe alang sa tanang tao nga nasulat dinhi sa kapitulo 1 bersikulo 2 nga nagingon, pamati kamong mga katawhan, kamong tanan, patalinghog o yuta. Og ang tanan nga anaa ni ana og tuguti ang Ginoong Jehova nga mahimong saksi batok kaninyo ang Ginoo gikan sa imong balaan nga templo. Og ang ikaduhang mensahe alang sa mga punuan sa Israel nga gisgutan dinhi sa kapitulo 3 bersikulo 1 nga nagingon, og ako miingon, pamati gipangamuyo ko kaninyo o kamo nga mga nangulo ni Jacob og sa mga magmamando sa balay sa Israel, dili ba alang kaninyo ang pagpanghibalo sa hustisya? O ang ikiturong mensahe, usa ka personal nga pulong sa paghangyo ngadto sa mga Israelita sa pagbalik sa Dios o sa pagpangamuyo sa iyang dakong kapasaluanan nga tumabasa dinhi sa kapitulo 6 bersikulo 6 nga nagaingon, pamati ka mo karon sa ginaingon ni Jehova. Tindog ka as dangon mo ang mga bukid og himua nga ang mga bungtod makadungog sa imong tingog. Karon balikan ta una ang pag-atake nga gibuhat sa pipilang mga kritiko sa balaang kasulatan mahatungod sa pagkamatinud-ano nining libruha nga gisulat sa mga kritiko kaniadto. Sila nagbuhat og susamang pag-atake sa libro sa Isayas nga gitubag sa mga bantog sa balaang kasulatan nga alang kanako wala nay hinungdan nga ato pakining o kayon og paghisgotan. Ako interesado sa paghisgot ni Jeremias kang Mikyas diha sa iyang panahon. Matud pa si Mikyas, ang muraste nagtagna sa mga adlaw ni Ezekias nga hari sa Juda og siya misulti sa tibuok katawhan sa Juda nga nagingon, mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon, ang Sion pagadaruhon sama sa uma ug ang Jerusalem mahimong ingon sa mga tinapok ug ang bukid sa mga balay may sama sa hatagas ng mga dapit sa usa ka lasang. Sumala pa kanato kana sa Jeremias 26 versikulo 18. Busa kun atong tanawon kana lagmit nga ang mga tao wala na maghatag og igong pagtagad kang Jeremias kay ilang gihatagan sa igong pagtagad hinoon ang gitagna ni Mikyas nga natuman gayod sa Jerusalem. Daghang katawhan labi na sa mga batanong magwawali nga nagpangutana kun unsaon sa pagsugod sa pagtuon nining libro ha. Apan alang kanako dili lamang ang mga batanong magwawali ang angay mangutanan ni anang pangutanaha kun dili usab kadtong tanan nga nagtinguha sa pagtuon sa balang kasulatan sama kanako. Una sa tanan sa pagtuon sa balang kasulatan kita nagkinhanglan ug kinatibuk ang pagsabot sa mensahe sa tibuok libro nga atong pagatunan. Kinhanglan ilang ipangutana sa ilang kaugalingon ang sama nini, unsay timan nining libro ha, unsay buti pasabot sa tagsulat nini, unsay kinatibok ang mensahe nining libro ha, ug aron makita ta kini, kinahanglan tang may outline sa tibok libro nga atong pagatunan. Gika nining libro sa Mikyas higalag kaigsunan, atong makita ang mensaheng kinsa ang sama sa Dios sa pagpadayag, sa pagpanghangyo ug sa pagpasaylo. Ingon ni Ana ang maayong pamagi sa pagbahin-bahin nining libro sa Mikyas. Sama sa ako nang ikasulti kaninyo, nga ang unang tulo ka mga kapitulo nining libro ha, nagpadayag ka nato sa mga paghukom alang sa mga Israelita. Sa matag kapitulo nining hamubong libro ni Mikyas, kita makita og gusganong mga pulong na usahay at makita sa usa ka bersikulo o sa uban pang mga bersikulo. Ug ang unang sanglitanan ta ni Ana, atong makita gidayon sa unang kapitulo. O karon, gikan niya ng tanan, o niya ng mga butanga, aniya basahon ko ang versikulo 1, nining kapitulo 1 sa Mikyas nga kanato nag-ingon higalag kaigsunan, ang pulong ni Yehuba nga midangat kang Mikyas, ang tagamurasti sa mga adlaw ni Jutam, ni Akas, o ni Isikias, nga mga hari sa Juda, nga iyang nakita mahatungod sa Samaria o sa Jerusalem. Usbon ko lamang sa pag-ingon kaninyong ang Samaria o sa kasintrong syudad sa amihanang gingharian. Kanang syudara, gitukod ni Umre nga hari sa Israel o nailakini nga tinubdan sa mga pagsimba sa Dios-Diosan. Kanang dapitan na himong ilado kayo apan nawala ang kailado niya na niadtong si Ahab o Jezebel nagtukod og templo ni Baal niya ng dapita. Ang siyudad na tukod sa labing nindot nga dapit, apan mga gubang balay na lamang ang nahabilin sa pagkakaron, o ang kahimtang sa maong dapit karon, nagapakita kanato sa pagkatuman gayod sa mga panagna ni Mikyas, mahatungod niya ng siyudara sa Samaria. Matud pa kanato si Mikyas ang taga-Moraste. Nagpasabot ka na nga siya, lumulupyo nga nagagikan sa Moraste sa Gath, nga makita sa habagatang bahin sa Jerusalem. Bisan siya, anaa sa gingharian sa Juda, siya na nagpanagna sa duha ka gingharian. Si Isayas ang manalagna sa habagatang gingharian, og lagmit si Mikyas, bata pa kayon niya ng mga takna. Alang kaniya si Isayas na lamang ang bahala sa habagatang gingharian, na sa laing pulong, yang gitugyan kang Isayas ang pagpanagna sa habagatang gingharian, samtang siya nagadala alang sa magpanagna sa Israel. Ikaw gako, dili gayod malibog niya ng mga bahina tungod kay siya nagklaro kung kinsay iyang istoryahan o gipamulungan sa maong mga mensahe. Gikan niya ng mga bahina, atong makita karon sa versikulo 2 ang mensahe ni Mikyas nga buti padayag sa Dios kaniya. Aniya basahon ko nga matod pa? Pamati, kamong mga katawhan, kamong tanan, patalinghog o yuta. Og ang tanan nga anaan ni ana og tuguti ang Ginoong Yehuba nga mahimong saksi batok kaninyo ang Ginoo gikan sa iyang ngalan gikan sa iyang balaan nga templo. Sumala pa kanato niini pamati kamong mga katawhan kamong tanan kana nagapasabot sa tanang katawhan kana nagalakip kanimo bisan asa ka karong suo ka sa kalibutan. Si Mikyas may mensahe alang kanato sama sa tanang mga manalagna bisan nang iyang gisulti dugay nang natapos kana nagapabiling mapuslanon apan ako nagatuong kini mahinungdanon alang kanato karon tungod sa mga prinsipyo nga atong makita gikan niini. Si Mikyas kaya naghatag kanato sa pilosopiya mahatungod sa kagamhanan sa tao. Siya naghihisgot mahatungod sa bakak o sa matod nga autoridad sa panggamhanan. Kanausa ka maayong libro alang sa mga tao nga ana sa kagamhanan karon labi na sa mga politiko. Kaya sa pagkamadood, walay mawala kanila kung kanato kung kita magatanaw sa pilosopiya sa Dios sa kagamhanan tungod kay ang tanang paggahom sa mga politiko karon dili man gayod epektibo. Ang rason nga kini, dili mayo kanatungod kay kini, gamhanan man nga tao nga kadaghanan kanila, dili mga magtutuo nga walay respeto o pagtagad sa balaang kasulatan. Ilang gibati nga kining maong mga halangdong prinsipyo nga itong mabasa sa balaang kasulatan, dili taangay nga sundon o gamiton sa atong kagalingong panggamhanan. Kaya kinidiligid mahimong epektibo diha sa mga kamot sa mga walay Diyos nga tao. Sa pagkatinod, kini ang atong suliran. Kaya ang matang sa panggobyerno takaron, dili ingon kamahinungdanon sama sa atong gituuhan. Usa ka panag-ingnan niya na mao ang kahimtang sa Sudan nga gidumalahan ni Cromwell ngadtong siya nahimong diktadorya sa Inglaterra kon sa England. Sila nagabaton og labing nindot na kagamhanan kay sa pagkakaron. Ayaw ninyo ako lain na pagsabot niya na nga ako dapig sa mga diktadorya kay sa pagkatinood kon si Jesus. Muabot na nining kalabutan na higalag kaigsunan siya mahimong diktadorya apan usa ka maayong matang sa diktadorya. Kaya ang mahinungdanon, mao ang kinaiyas sa punuan o leader sa usa ka kagamhanan kay walay kalainan sa limited demokrasya o sa autokrasya o sa demokrasya o sa uban pang matang sa panggamhanan kung husto lamang ang tao nga nabutang sa maong katungdanan. Siya mahimo gayong epektibo niya na. Musa kini nagpasabot nga dili mahinungdanon kung demokrasya man o diktadurya ang pamaagi sa kagamhanan tungod kay bisan unsang purmaha sa kagamhanan kana dali gayud kanang abusuhon. Kayang atong gikinhanglan aron mahimo kanang epektibo mao ang pangulo o punuan nga may maayong moralidad. Dili ang mga pulong alang sa tanang tao nga ana sa kagamhanan kaysa makadaghan kitang mga tao nagatutok lamang sa karisma o pag-aambungan o maayo nga musulti ni ng tawhan ng politiko kung politika apan dili sa ilang mga batasan kung pagkatao. Si Mikyas nagahisgot niya ng mga butanga dito sa Kapitulo 3 din siya mingon. Sa may ka 3:11 ang mga pangulo ni Ana naghahukom alang sa hip-hip nga maoy ganti o ang mga saserdote ni Ana nagatudlo tungod sa suhol o ang mga manalagna nagapanagna tungod sa salapi, bisan pa niya na sila nagasandig paggayod kang Yehuba o nagaingon, dili ba si Yehuba anya ka na to? Walay kadautan nga maabot ka na to. Si Mikyas nagatudlo kanila nga kanang mga tawhana nga gisgutan ni ining bersikuloa nagadawat og suhol busa ang mga bakakon nga mga manalagna bakakong magtutudlo o bakakong relihiyon usab. Matud paghihapon nini patalinghog o yuta og ang tanang mga anaan niya na. Kanatungod kay kadaghanan ka na to anayanin ng kalibutan na siya nagpasabot nga kitang tanggayad ka na. Mingon pa siya og tuguti ang ginong Yehuba nga mahimong saksi batok ka ninyo. E Mikyas nagtawag sa Dios nga mahimong saksi nga to sa butang nga iyang gipanorte. O kaniya pa ang ginoo gikan sa iyang balaan nga templo. Nga ang Dios atua sa iyang balaang templo, nga atua sa iyang trono sa langit hangtod karon. Higalag kaigsunan atong makita niini nga si Mikyas nga taga-Morasti gitawag sa Dios sa pag-alagad niya pinaagi sa pagpanagna sa siyudad sa Samaria o sa Juda. Ang iyang mensahe mahitungod sa paghukom nga igahampak sa Dios sa Israel tungod sa ilang mga sala. Sala nga sama sa pagsimba o disdisan nga labing gidumtan sa Dios. Og nining librohan ni Mikyas atong makita nga ang Dios nagtawag og usa ka sulugoon alang ganiya og kanang tawhana mao si Mikyas. Din may hanay nga paagi sa pagsulat sa tanang tao unya ngadto sa mga punuan sa siyudad og sa kaulahian ngadto sa mga tao sa Israel din ang Dios mismo ang iyang saksi niya ng tanan higalag kay igsunan. Mao kana si Mikyas og ang pasiunang pulong mahatungod din ng libruha. Sa atong pagpadayon unya na ng libruha mga higalag kay igsunan, padayon tang makita ang mga butang detalyado gayod nga gipadayag ni Mikyas ngadto sa mga katawhang Israelita og sa gikingon ko na, bisan ka ng mga butanga nahitabo na kaniadto og gipamulong ni Mikyas kaniadto kana usab mahinungdanon sa atong kapanahonan karon tungod kay ana ay mga prinsipyo kun maayong prinsipyo kana nga atong kakuhaan og sanglitanan sa atong pagpangalagad sa atong Dios pinagi sa mga panghitabo sa atong kalibutan karon ilabi na ang mga anaa sa atong panggamhanan sama sa atong presidente sa atong mga senador ngadto na sa mga congressman og uban pa busaan niya ng tanan gimaymayan kita sa angay natong pagabuhaton. Busa sa gikingon ko na, kining libro ha, mayong libro usab sa mga katawhang politisyan. Tungod kay may makita silang mayong mga butang na ani-ani din magamit diha sa panggamhanan. Dalego ng Dios sa walay katapusan, tungod kay ang mga pulong diligid magkakulang sa paghatag magmay-may kanato sa mga butang nga angay tang masayran. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan, dalaygon ka sa walay katapusan sa among matagusang kinabuhi. Salamat na usab sa mga kamaturan nga muna kita ng libruha sa Maika. Inaag nga sa among pagpadayon sa pagpamalandong ng libruha sa sunod ng higayon. Magpadayon usab ikaw sa paghatag ka namog kaikag sa pagtuon o pagpamati ng tanan. Salamat sa mong mapulong, salamat sa mong kaayo, kining tanan akong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Sa kaugnay mo, sa kaugma mo.